Това е българското национално Дарик радио.
Интензивен сняг вали в Благоевградска, Пазарджишка, Смолянска, Пловдивска, Кърджалийска и Хасковска област. Жълтото е обявен в 11 области на Южна и Източна България. В 7.30 тази сутрин в Северното полукълбо настъпи астрономическата зима. Българинът Живко Жеков е сред загиналите при потъването на руската петролна платформа Ковския в Охотско море. Тялото му вече е извадено от водите.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, съм Стефан Кунчев. Тялото на български инспектор Живко Жеков е намерено в Охотско море, съобщи руското издание Life News. В джоба му е намерен български паспорт, с което е идентифициран. Тялото е намерено само часове преди да бъде прекратена спасителната акция, тъй като шансовете да се намерят още живи хора са нищожни. Повече по темата от Николай Тихов.
Тялото на 50-годишният Живко Жеков е намерено 10 морски мили южно от мястото, където преди 5 дни потъна руската нефтена платформа Колская, съобщи регионалното поделение на Министерството на извънредните ситуации в Сахалинска област. Тялото е на борда на кораба Атлас, който помагаше на спасителните действия. Живко Жеков бе родом от Варна, женен с две деца. През цялата нощ ледоходът Магадан, спасителният съд Атлас и транспортният траулер Каспийски са работили на място в Охотско море, като акцията за спасяване е била близо до края си. Жеков е бил един от малкото чужденци на борда на Колская, когато е потънала платформата. Той е работил за германската компания Nobel Denton, която снабдява с технически услуги нефтогазовата индустрия. От 67 души, които са били на борда на Колская при потъването й, едва 14 са спасените.
37 души все още се водят безследно изчезнали. От 67 души намирали се на платформата в момента на крушението бяха спасени 14. В спасителната операция са включени 3 кораба, 2 вертолета и 1 самолет. Огледани са около 2500 квадратни мили. В Мурманска област на Руси, откъдето са повечето работници на платформата, е обявен траур. 7:30 тази сутрин в Северното полукълбо настъпи астрономическата зима. Като никога до сега, началото на зимата се впадна с първия сериозен снеговалеж на страната. Според прогнозите на синоптиците, днес ще се натрупа снежна покривка значителна в Южна България. Само по Черноморското крайбрежие ще вали дъжд. Интензивен сняг в момента вали в Благоевградска, Пазарджишка, Смолянска, Пловдивска, Кърджалийска и Хасковска област. Жълт код е обявен в 11 области на Южна и Източна България. Каква е актуалната пътна обстановка в страната? Информация сега от Розе Василева, дежурен съюзен на българските автомобилисти.
Сняг вали на цялата страна, с изключение на Варна и Бургас, където валежите си от дъжд. Проблеми има в движението между София и Перник, тъй като магистрала Люлин все още не е почистена. Затруднения поради силен северен вятър и снегонавявания има в област Сливен. Въведени са ограничения за движение на тирове и товарни автомобили с ремаркета. Такова е и положението в района на прохода Предела, където вали много силен сняг. Пътят се почиства от машини, но въпреки това движението е все още затруднено. Всички автомобили трябва да се движат с вериги в област Кърджали, както и през проходите Рожен, Пампорово, Превала и Печинско, като товарните автомобили трябва да са без ремаркета. Цяла Смолянска област се налага придвижване с ниска скорост и повишено внимание, тъй като на много места има мъгла и настилките са доста хлъзгави. Въведена е забрана за движение на товарни автомобили с ремаркета и по пътя Кюстендил граничен контролно-пропускателен пункт Гюешово. Изцяло затворени са проходите Върбишки, Твърдица Елена, Етрополе, Златица, Дюлински за товарни автомобили. В сила са и следните ограничения. Забранено е преминаването на моторни превозни средства с обща маса на 10 тона през проходите Шипка, Вратник и Петрохан и по пътя Костенец Самоков, на 20 тона през Айтоски проход. Товарните автомобили трябва да са без ремаркета и полуремаркета през прохода на Петрохан.
През нощта в София са извършени обработки срещу заледяване по улиците, по които се движи градския транспорт, тези с обществена значимост и стръмните участъци съобщиха от столичната община. Фирмите, ангажирани с почистването на града, са работили във всички столични райони. Поради по-обилен снеговалеж и чистен сняг по пътните платна на Витоша, както и пътищата Железница, Ковачевци и Плана, по улица Симеоновско шосе към Бистрица и Панчарево, както и в района на Кокалене. През деня снегопочистващата техника ще продължи дейностите по поддържането на пътните платна, при необходимост от избутване на снега може да се стигне и до временно спиране на движението в някои участъци, до които ще бъде добутан почистения сняг. Въпреки снеговалежа на летище София, обстановката е спокойна, пистата периодично се почиства. Закъснение на заминаващи машини на България Ер имало сутринта поради почистване на пистата и противообледенителните процедури на машините. 7 души са пострадали при челен удар на 2 микробуса край Златарица. Катастрофата е станала тази сутрин в 8 часа, несъобразена скорост на един микробус с софийска регистрация. Причината за пътното происшествие съобщава директорът на пътна полиция Велико Търново, главен инспектор Николай Иванов. Общо в двата автомобила са пътували 12 души. 4 са откарани в Великотърновската болница, 3 в болницата в Горна Оряховица. Най-тежко пострадалият при инцидента е с счупени ребра. Другите пътници след преглед са били освободени от лечебните заведения. Кирил Рашков остава в ареста до 23 януари 2012 година, когато е заседанието на съда по делото, заведено срещу него за заканите за убийство. Районният съд в Асеновград не уважи искането на адвокатите на цар Киро, Хари Харалампиев и Даниел Ангелов за налагането на по-лека мярка, домашен арест заради тежкото му здравословно състояние. Пред съда беше представена тройна медицинска експертиза от болница Свети Георги в Пловдив. Тримата лекари се явиха като вещи лица на днешното съдебно заседание и заявиха, че здравословното състояние на Кирил Рашков към момента не е толкова тежко, но ако се влоши, може да бъде преместен в стационара на затвора или в специализирано за лишени от свобода лечебно заведение в София. Информацията е на Лалка Златанова. Кризата трайно руши психичното здраве на българина. Затова предупреди в интервю за Дарик Кафе председателят на Дружеството на психолозите в България Пламен Димитров. По думите му, близо половината от активните и работещи българи, при това с добра квалификация, днес имат усещането, че трудът им не е справедливо заплатен и те не могат с усилията на собствения си труд да посрещнат семейните си задължения. Пламен Димитров се позова на доклад на Световната здравна организация, подготвени с участието на български специалисти, за това какви са ефектите на икономическата криза върху психологичното здраве.
Икономическата криза масивно, трайно и с много дълбочина се отразява върху психичното здраве на българина. Не казвам, че той е било в цветущо състояние преди 2007, когато българина никога не се е наслаждавал на луксозна икономическа среда, но ние виждаме отчетливо статистиките. България е устойчиво на дъното по всички показатели за субективно благополучие, за усещането на хората, особено на семействата в репродуктивна възраст, които са икономически активни, но усещането им, че не могат да се справят с усилията на труда си, с действията, които предприемат, с ежедневни стресови фактори, т.е. хората се чувстват не просто неуспяващи, не просто затруднени, а безпомощни в това да посрещат много от предизвикателствата на ежедневието си. Не само България. Имаме ръст в области, в които губиме хора, защото нарасна броя на успешните самоубийства. Имаме ръст в злоупотребата с вещества. Имаме ръст и то много забележим в хронични прояви на депресия. Всички тези неща изискват модерна, бих е нарекал агресивна, инвестиционна, а не просто нормативна политика в областта на превенцията, в областта на психичното здраве.
От изследваните лица, с които психолозите у нас са работили през последните 5 години, 94% посочват, че не могат да си позволят професионална помощ от психолог или психиатър на пазарен принцип. Пламен Димитров посочи, че в повечето европейски страни държавата и работодателите инвестират сериозно тъкмо в психологичното здраве на гражданите. Според психологът, празниците са шанс за равносметка в края на годината и затова не е нужно да пренесем половината мол в домашна среда. Нужно е само време да общуваме пълноценно с най-важните за нас хора.
Огромна част от бизнеса разчита на коледните си обороти, за да закърпи положението или да просперира. Част от бизнеса много разчита на комерциализацията на празниците. Но ако си дълбоко в себе си честен, имаш шанс в края на една година да си направиш равносметка с най-важните за теб хора. И затова не ви трябват нито скъпи вещи, достатъчни са храна и малко стоприща течност, за да можеш да си водиш диалога, който събира хората на празник. За станало за важните промени, за очакванията и надеждата, за това, че мога да сключим нов договор с себе си да продължим. Затова не трябва да сте пренесли половината мол в домашна среда. Нужно ви е нещо много просто, да отделите време, да бъдете заедно и да си общувате с тях пълноценно. тези кратки празници са и всъщност един бутон или спусък да презаредим и пренаредим пътуването нататък с някои, близките, приятелите, а не просто ритуално да празнуваме, както анонимно празнуват много хора, без да знаят на кого пращат СМС.
Психологът Пламен Димитров пред Дарик за предстоящите празници. Магистралите може да бъдат платени от националния бюджет, а не с европейски пари. И затова предупреди в интервю за Дарик Петър Якимов от Българска легия антимафия. По думите му, голяма част от разходите, които Брюксел трябва да възстанови на страната ни за построяването на Траки и Струма, може и да не бъдат признати и автобаните ще останат за сметка на националния бюджет. Якимов обясни с финансирането на европроектите намаляването на фискалния резерв по време на управлението на ГЕРБ. Чуйте какво още каза Петър Якимов пред Марта Младенова.
Нещата, свързани с оперативните проблеми, защото не са толкова розови, колкото се опитва да ни ги представят. Това, което управляващите правят, е да изваждат манипулативно число, да ги представят на публиката като голям успех, усвояемост и че Европа е много ни обича. Реалността обаче е малко по-различна, даже доста. Ето тук съм донесъл една таблица, която е единствената смислена информация, от която може човек да направи някакъв извод. Това е към 31 януари 2010 година, където има колонка договорни средства, реално разплатени средства и верифицирани средства. Значи към 31 януари 2010 година верифицираните или признати разходи от Брюксел, за които са ни разплатили пари, са 400 милиона лева. Защо след това няма такава таблица, никъде не може да бъде намерена? Явно това е някаква голяма тайна, а би трябвало ние да знаем какво се случва.
Добре, а тогава правителството откъде взема пари?
От бюджета, от фискалния резерв.
От фискалния резерв?
Да, част от парите, които бяха похарчени от фискалния резерв, всъщност отидаха за европрограмите с надеждата някой ден да си ги получим от Брюксел. Това обаче не се случва. Наскоро имаше едно изказване, че автомагистрала Тракия, любимата магистрала на нашия премиер, стои в колонката реално разплатени, усвоени разходи, но от Брюксел не са се разплатили за този проект, което означава, че или администрацията не работи, което е нашето твърдение, т.е. не подава регулярна информация към Брюксел, или има огромна дупка в признатите средства от Брюксел.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Чужбина, най-малко 40 души загинаха и стотици бяха ранени при поредица от експлозии тази сутрин в Багдад. Това е първата координирана атака в иракската столица след началото на кризата между шиитското правителство и сунитите след изтеглянето на американските военни преди дни. Най-малко 12 взрива са проектели в 9 квартала в Багдад. Взривовете са предизвикани от бомби, закрепени за автомобили, крайпътни бомби и коли заредени с експлозиви. Повечето са станали в шиитски квартали. Севернокорейците трябва три пъти дневно да изразяват почет към покойния си ръководител Ким Чен Ир, за да демонстрират, че са верни на комунистическата династия, заяви днес южнокорейски експерт, цитиран от Франс Прес. Когато през 1994 година почина бащата на Ким Чен Ир, основателят на Северна Корея Ким Ир Сен, една единствена проява на скръб дневно беше достатъчна, за да покаже човек своята преданост, посочва Ким Юн Су, професор по политически науки в Сеулския университет Суган. В съзнанието на севернокорейците е запечатано, че щом върховният им лидер почине, трябва да изразяват скръбта възможно най-силно, за да избегнат всякакво подозрение в нелоялност, казва той пред агенция Франс Прес. Експерт по Северна Корея Ким Юн Су е разговарял с мнозина бежанци от тази страна за комунистическия режим в Пхеньян. Северокорейците знаят, че колкото повече демонстрират скръпта си, толкова по-добре. Траурните церемонии в известен смисъл са наложени и организирани, отбелязва той. Според професора, щом властите настояват хората да се покланят пред паметта на Ким Чен Ир по три пъти на ден, населението явно не му е било толкова предано, колкото на баща му. Откакто беше съобщено за смъртта на Ким Чен Ир, телевизията на комунистическия режим излъчва кадри, показващи местни жители, цивилни и военни, съсипани от скръп. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.
Времето.
Започналият през нощта снеговалеж в южната половина от страната днес ще обхване и Северна България. В Южна България валежите ще са значителни, само по Черноморското крайбрежие ще вали дъжд, в югоизточните райони дъжд и сняг. Максимални температури между минус 3 и 2 градуса, по Черноморието 6, в София минус 2. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.bg.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.